ทำกรรมฐานอย่างนี้มันก็ไม่มีต้นมีปลายนะที่เราได้ทำกรรมฐานตัววันนี้มีความถูกต้องกับเพราะแกะเป็นเหตุเราเลยมาทำนั้นก็มีความสงบเกิดขึ้นมาแต่แกะไม่สงบก็จริงหรอกแต่ว่าแกะให้ความเห็นมา พุทธะนี่ก็เหมือนกันนี่ไม่ใช่พระพุทธรูปเหมือนกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นเหตุตู้เปรียบของพุทธเจ้าที่จะให้ความเห็นเรามาที่พระพุทธเจ้าจริงๆมันไม่มีตัวมีตนมันมีธรรมะอยากจะเห็นธรรมะเห็นเป็นตัวเป็นตนก็ปั้นรูปเป็นขึ้นมานี่รูปพระพุทธเจ้าทีนี้คนก็ยังเห็นผิดไปอีกเคารพต่อพระพุทธเจ้าบางคนก็มากราบเฉยๆในบุญแล้วอย่างนี้ก็มีอีกโอ้คนนี้มันยากหลายเลยอธิบายหน่อยก็ต้องเชิญรูปนี้ไปตั้งไว้เป็นประธานตลอดทุกวันนี้ให้มีพระพุทธและพระธรรมพระสงฆ์ให้เอาไปเป็นพยานไปด้วยด้วยเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมสังฆานุสติคุณพระสงฆ์แล้วทิ้งทั้งหลายแล้วก็มาจัดขึ้นโอ้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อคนได้ฟังแล้วก็ราคะโทสะโมหะเป็นของร้อนครับท่านมาพูดอุบายให้ดับราคะโทสะเนี่ยมันเอาของเย็นมาใส่จะทำบางคนเอาหน้ามาใส่นี่เป็นของเย็นเย็นอย่างเนี้ยนับถือเราสาดน้ำธรรมะมันจะเป็นของเย็นอย่างนี
้ so in these like these rituals and things that weWhenever we have the opportunity to participate, or if we like do them on our own, these more kind of devotional things that we use these symbols like the Buddha image to reflect on the perfections of the Buddha, those things that he developed and that he had perfected, and the Dharma and the Sangha as well, reflecting on the triple gem on all of these three things, and like the water that the water represents coolness, it represents coolness ideally is of course Nirvana.And that coolness where the mind has cooled and freed itself from greed, hatred, and delusion, that is what the Buddha taught us and pointed to was the freedom from greed, hatred, and delusion, the realization of truth, of the Dharma. And so when we come and like, we sprinkle water and things, what you should truly reflect on is the coolness of the Dharma and the coolness that is free from the heat of the passions of all of the defilements of the heart.
น้ำนี่ก็เลยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมานี่น้ำนี่ดีน้ำนี่ดีมาร้อยคนพันคนก็จะดีดีดีเป็นเพ่งนี่นี่ในเป็นดีมันดีขึ้นมาบางคนเป็นไข้ก็เอาไปกินเนี่ยศีรษะบางคนเป็นโรคประสาทใส่หายก็ได้เหมือนกันนี่มันเลยไปกันอย่างเนี้ยนี่เป็นความดี
starts to really develop a lot of reverence and respect for this water you know thinking that it's really good it's holy it's sacredAnd they, you know, they put such faith in that it can, and you know, in fact, cure people because of that strong faith in it. And you know, people that have mental illness and things that can cure them of that, or you know, physical illness and things because of the amount of faith that people will put into something like that. And it's through that faith and devotion, reverence for that thing that makes it into a holy thing, into a sacred thing.
นี่พอความยึดถือกันมันได้ดีขึ้นดีขึ้นถ้าคนหลงก็เขียนว่าอย่างสุรานี่นะกินมันก็เมาก็ดีดีก็ดีดีกินตีมันตายก็มีอย่างดีดีอยู่นี่กินเหล้ากันอยู่งั้นเลยมันดีอย่างนั้นเลยยึดมั่นถือมั่นไปเลยอย่างนั้น
The reverence can go the other extreme too like drink and spirits that people put it down and everybody starts saying that this is good this is sacred whiskey. This is holy you know good whiskey and everybody's drinking and drinking good 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 and started fighting and killing each other you know good in this wayAnd go to the opposite as well. Their attachments.
And this is like that. It's like that. This is like that. It's 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 like that.ยังไม่สูงที่สุดนะได้นี่แดงนั่นไปผูกคอบ้างผูกวังกันผีบ้าง ไปต่ออะไรวุ่นวายไป
People's beliefs, like the string, then they wrap it around, that usually goes from the Bodhi image down to the water and around the house and eventually into the hands of the monk. And so this, of course, that goodness and that holiness, sacredness comes, you know, down from the Bodhi image and through the water into the string, into the monk's hands and through the house. And so it's kind of spread throughout the house, and then they can take, and people really get carried away as they take it and break pieces off and put it around their neck and around their wrists and think that, you know, that it will, you know, prevent spirits from entering their hearts and save them from all sorts of evil and wicked things.
บางทีก็ไม่เป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ได้นะบางทีเด็กเกิดมามันร้องไห้ไม่หยุดเลยนะมาขอนี่ไปผูกไห้หยุดร้องไห้แต่วันนั้นเลยก็ได
้
ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเพราะยึดว่ามันดีนี่น้ำนี่ก็มันปั่นเด็กมันร้องไห้กลางคืนมันไม่นอนไงในน้ำนี่ไปให้ผมเนี่ยมันหายร้องไห้
So it's unusual in that way that sometimes people that they have so much faith in it and they really believe that it is sacred that it is holy thatLike children, maybe are really, really stubborn or cry a lot and are really hard to take care of. And so maybe they take a piece of this string and wrap it around their wrist. And from that day on, they'll stop crying because of the people's devotion for that thing. And the same with like the water, the holy water, in the same way. It's strange, but in the way that works, the people attach to something really, really holy or really hold that that is in fact sacred and holy, that it works in that way.
บางทีคนเป็นโรคประสาทอย่างนี้มาเห็นมันเป็นโรคประสาทเป็นบางทีมานี่เอาน้ำกินสักมันคงแก่มันนั่นดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดกินไปวันสัญญาณก็ดีเปลี่ยนหายโรคประสาทแล้วอย่างนี้ที่นี่ใครก็เป็นโรคประสาทก็มาก็เลยยุ่งมัน
ไอ้ peopleThe same way with people that have, you know, mental illness, they're, you know, a bit balmy, a bit crazy, and they come and they really have a lot of faith in something like this, and so they take it, and because they, you know, they have so much belief in it that you know, they get healed, and then they go out and tell all their crazy friends about it, and they don't come back wanting to drink, lining up.
And then they go black and then... เข้าใจไหม
Understand
อันนี้เขาเรียกว่าทำเป็นมงคลอย่างบ้านนี่ อย่างบ้านนี่บางทีเขาเรียกว่าไอ้ปลูกบ้านเนี่ยพื้นที่ของบ้านนี
่
บางทีมันมีอะไรบางทีศพดอกๆก่อนฝังอยู่ในนั้นนี่แห่งที่ไม่ค่อยสบายแล้วดูฟีมาพ่อใครไม่เจริญมีวนพระมาทำมงคลสวดปริตมงคลเราทำนี่ให้หายก็ยิ่งถือมันคือเลยทีนี
้ so like they we call these kind of things like doing like an auspicious occasion when the monks come to perform such a ritual and the people hold it as a very sacred thing and for he gives the example when they maybe have had problems in their homes and so they think thatMaybe at some later date there were bones buried or there was a, you know, a corpse, somebody was buried in this particular spot and that the spirit is, you know, unhappy about this house being put on top of them and will cause all sorts of problems in the family. So they'll invite the monks to come to kind of exhort the, what is it? Exorcise the evil spirit.And, you know, we'll do the chanting and verses of protection and sprinkling of the water and it goes away. And from that day on, you know, they're really devout followers of the monks.
มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เราปฏิบัติธรรมะสูงสูงสูงขึ้นไปก็พ้นอันนี้ขึ้นไปอันนี้เราก็มายึดเองมันต้องรู้จักละไอ้ที่เด็กยังไม่รู้จักกันมายึดอันนี้อยู่อันนี้ก็ดีของคนนั้นมี
So that'sIt's good in the way that it's kind of a step in the right directions, but as people develop themselves and begin to understand and penetrate to really realize the Dharma, that they, you know, get higher and higher in their practice and eventually get above and go beyond these things. But for, you know, like it's like a level of children, a way of teaching people. And many people criticize him in this way. This is my own observation about him doing, you know, sprinkling water and doing these what a lot of people say are silly things, but he meets the people at their level, you know, hoping that they will, from that, they will be able to take a little step higher, and you have to start somewhere. So he, within reason, will meet them at that level, and they try to get them off on the right foot.
ถ้าเราศึกษามาหยุดมันก็รู้จักมันเองเหมือนกับเด็กๆเด็กนั่นเอาตุ๊กตาตัวนี้มาให้มันเล่นมันชอบใจมันนะมันดีเราไปแย่งมันทิ้งกับปลามันร้องไห้เลยใช่ไหมนี่มันจะได้มันตุ๊กตานั่นเมื่อโตขนาดนี้เราจะอยากเล่นเงี้ยไห
ม It's like people, you know, have to know, you know, where they're at and what to do. Like little children, you give them a little baby doll to play with when they're crying and stuff, and it makes them happy.And you know, let them have it. But if you take it away from them, to go throw it away, or even tease them a little bit, of course they get all upset and start crying and things. So you have to meet them at their level and do what where they're at and what they need.
When you grow up, though, you still want your doll, is that?
เนี่ยทำแล้วก็สบายใจ ทำแล้วสบายใจ เอาแล้ว
Do these things to make you happy, to give you, you know, a bit of guidance and contentment.
ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คนก็ดูจากพ่อจากแม่เป็นยังไงบัดนี้เราเป็นแม่คนนะบัดนี้เราจะคุณพ่อแม่เป็นยังไงเรารู้จัก
Before we were with children and the children of our parents.And we didn't know what it was like to be that. But now that we've become parents ourselves, mothers and fathers ourselves, we can appreciate that more, understand.
Time of walking the job.
Who told you about it?
Time of walking the job.
Asking again. He's asking who told you about the difficulties in raising children. ประสบการณ์ครับ
นั่นแหละประสบการณ์มันบอกจะว่าไอ้นี่มันบอกก็ได้ตุ๊กตาสองตัวมันบอกก็ได
้ You can say that these two told you as well. เราบอกบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไม่ได้กำลังจะคิดไม่ได้
ได้อะไรมันติดอยู่อะยังหลายอย่างอยู่โยมพวกโยมเรายังหลายอย่างที่ยังติดอยู่ยังไม่รู้จักมันประกบแล้วมันจะไปปล่อยทบไปเรื่อยไปมันจะบอกมันเอง
So there's so many things that, you know, we still haven't realized or imagined about in our learning experience. But those things will unfold and manifest when the time is right for them. It will happen of their own accord.
นั่งท่านจะให้ทำกรรมฐานภาวนาทำกรรมฐานนั่งหลับตากรรมฐานทำเนี่ยมันก็จะรู้จักมันมันมีอยู่นี่เราไม่มองมีเยอะแล้วนะไม่ได้มองดูมันก็ไม่เจ
อ There's the importance of reflection and sitting quietly, meditating. It helps one to go deeper into oneself to realize these kind of dormant qualities and things that we have within ourselves.
ลูกนี้มันก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงเนี่ยมันก็ร้องเอไออาจารย์เรื่องมันเนี่ยยังไม่รู้ว่าพ่อแม่มันนึกยังไง
There are children running around and screaming and crying and having some fun and you know, some odd fun as well that they don't know what we're experiencing and what we're thinking about the experience of our experience.
When it grows,
and eventually when they get older and become parents, they'll understand for themselves.
ในเรื่องอันนี้ที่หลวงพ่อกล่าวมาแล้วเขาอยากจะให้กล่าวอีกเรื่องอวิชชาคือความหลงนะครับ
กล่าวไปที่กล่าวไปที่กล่าวไปที่กล่าวไปที่กล่าวไป
คือ what do you understand is ignorance
Can you be more specific?
I guess it just goes on about the kids are crying and contrast good and bad, happy and sad, and that the basic unawareness of that, and I have a sense of ignorance about both the laughter and the crying of children, that if you had anything to add to that, or passion or aggression, does that matter?
คือเรื่องทั่วไปครับเพิ่มเติมเรื่องอวิชชาคือดูเด็กก่อนเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็อันนี้อันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดอะไรอย่างนี้ใช่ก็
เป็น
ยัง
ไงเป็นยังไงเป็นยังไง
ครับเขาก็ยังให้รู้ความต่อเรื่องอวิชชาแต่เราให้ปฏิบัติยังไงต่อสู้ยังไงสวัสดีครับขอบคุณจริงๆด้วยนะครับ
ต้องศึกษานานต้องศึกษานานศึกษาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้จักตามความจริงอันนี้มันพาให้เราทุกข์เราคิดว่ามันเป็นสุขเราก็ไปทำมันก็พาเราทุกข์ทุกข์แล้วก็ยังไม่เห็นดีก็ยังทำไปอีกก็พาทุกข์อีกก็ยังไม่เห็นดีนั่นตัวนั้นแหละเรียกว่าอวิชชามันต้องศึกษานานๆถึงจะไปรู้จักอวิชชาคือความไม่รู้จักตามความเป็นจริง
So there is a long path of study that we have to follow in order to understand what ignorance is.That the Pali word avicca is the word I use for it. The same in Thai for ignorance, and he means he says that translates as not knowing in accordance with truth and reality. And we have to have one continuous awareness of that, an investigation of our own ignorance before that we can realize what truth is. So many kind of trial and error experiences being torn around by the things that upset our lives, the causes unhappiness, the causes suffering, and it's through that cycle of having suffered, having experienced unhappiness that we begin to, if we take a thorough look at it and begin to investigate it and look at it, that we can begin to understand the truth of it, how it arises, how it comes into being, and how it passes away, what the nature of these things are.
But wouldn't he feel that we are conscious of our ignorance?
หลวงพ่อเห็นว่าเขามีความรู้สึกเรื่องอวิชชาเขาหรือเปล่าครับ
ก็ไม่รู้จักเราไม่ได้เป็นเขา
He said he doesn't know. He doesn't have your mind.
เรามีความทุกข์หรือเปล่า
Are you suffering?
I'm sensing. แต่มันไม่รู้จะว่าลูกคงจะแตกเมื่อไรจะระเบิดเมื่อไรไม่รู้จักมันก็เล่นไปนู่นนี่อีวันลูกโรงมันระเบิดแป๊ะเด็กมันร้องไห้ร้องไห้มันร้องไห้เพราะลูกโรงนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังอยากได้ลูกโรงนั่นเองคือยังไม่เห็นชัดตัวทุกข์มันเกิดมาจากอะไรคือความทุกข์มันเกิดมาจากลูกโรงนั้นมันระเบิดแต่แรกมันร้องไห้มันร้องไห้จบแล้วมันจะได้ลูกโรงนะมาเล่นดีแต่ความเป็นจริงเหตุที่ให้เกิดทุกข์คือลูกโรงนั่นเองแต่มันอยากได้อีกมันไม่รู้จักได้อีกก็ดีใจอีกมาเล่นมันก็ระเบิดอีกร้องไห้อีกอยากได้อีกไม่จบแค่นี
้ It's like a child that has the example of a child playing with a balloon. And the child totally loses themselves in balloons and they're playing it around, bouncing it around in the air withno realization, awareness whatsoever of the nature of that balloon, and they play and have a good time. Now, of course, it breaks, and when it breaks, they cry, and they're very unhappy. But then, of course, they seek another balloon, and they get another balloon, and they come and do it again, get lost in it, deluded by it, play around with it, and eventually that one breaks, and then they cry, and then they go and seek another one, and they're happy again, and on and on and on in this way. And he said that, you know, the cause, the very source of that,unhappiness is in fact the balloon, but because of ignorance of the child's delusion, of the child's ignorance of the nature of the balloon and what it is, that continues to follow that around. So it's the same for us in our lives, with the things that we don't realize what the true nature of things are, and that our delusions and things that we do delude ourselves by attaching to all of our possessions, all things in the world, and we don't really look further, really penetrate, really investigate the nature of all of those things, that they are changing, that they're impermanent, that there's nothing stable about them.
I was thinking the other night I heard Arjuna talk about the skunk. He talked about the relationship of hearing, the body, speech, and mind, and how those aspects, when they manifest, they would focus and create what mind.
Talking about the one's body, speech, and mind, and in relationship to the skandhas, or what, in relationship to learning to work with them and deal with them, or
skandhas and how they affect our mind, or how they create our mind, or how they influence the direction of our peacefulness.
ก็ถามเรื่องขันธ์5นะครับคือขันธ์5นั้นได้มีอิทธิพลต่อความสงบด้านจิตของเราหรือว่ามีอำนาจเขาก็ไม่รู้จะถามด้วยกันแต่เขาก็ถามไปเรื่องขันธ์5ร่างกายวาจาเขาเลยได้เคยได้ฟังเทศของหลวงพ่อคำหนึ่งนะครับ Where did you listen to his talk?
Bari, first night.
ที่สำนักครับที่เบลีขาดไปครั้งหนึ่งครั้งแรกแต่เข้าไปไป
Is that funny?
ขันห้าถ้าเรามีปัญญาก็ช่วยเราอย่างดีอิทธิพลในเราพ้นจากทุกข์ถ้าเราโง่มันก็ให้พูดเราไม่รู้จักแก
้ So in regards to the five that if we have wisdom we know how to work with them how to deal with them then they can influence us to of course freedom to understand
what they are to thoroughly understand their nature, how they arise, come into being, and pass away. If we don't understand them, if we're still ignorant of them, then of course they're the cause for much harm and much pain, and they influence us in that way.
จะพูดว่ามันเป็นโจรเป็นโจรเป็นโจรปล้นแล้วก็ได้กันได้ถ้าเราเป็นคนโง
่ So if we're foolish we can call them like thieves constantly stealing from us taking things away from us
มันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรามารู้จักตามความจริงของมันแล้วมันก็ให้เราตัดสู้ธรรมะถ้าเราไม่รู้เรื่องความจริงของมันแล้วมันก็ไม่ให้เรารู้ธรรมะ
So if we understand them in accordance with truth and reality that they can be instrumental in realization of the Dharma to enlightenment and if notIf we're still deluded by them and don't understand them clearly and truly for what they are, then of course we continue to be torn around by them and suffer accordingly.
So the practice of insight and development of shamatha would be a basis of seeing the feeling of the skandhas in a workable manner.
มิฉะนั้นการปฏิบัติสมถวิปัสสนาครับเป็นหลักฐานที่เราจะได้ปฏิบัติกรรมฐานให้เข้าใจขันธ์5นะครับ
ใช่ ถ้ายังไม่รู้จักก็พยายามมีโอกาสไปอินเดียดูนะไปอินเดียหรือเปล่า
Have you ever had a chance to go to India?
ยังไม่ไปเลย
ยัง
เอาโอกาสไปอินเดียเลยนะมันจะมองเห็นไม่ตาย
So you should go to India and go and see for yourself what's happening in India. I'll give you a little bit more idea of what it.Last night we were talking, he saw slides of India. He hasn't been, never been himself, but he sees that India has about everything in extreme forms of asceticism and just suffering. Everything's right on the streets, old age, sickness and death and deformed people and just the whole mass of human suffering and misery that you can see in India. And then people, yet still people have this awareness of spiritualDiscipline and seeking spiritual things, but anyway, he said the people that can't like sit by the ocean side and watch the foam on the sea to rise and disappear and become enlightened in a very simple way like this, that they have to go off to India and get a more gruesome look at it. And see
as Westerners, doesn't he feel it's superior? It's better.Westerners to deal with that in the West and make that awareness evident as practitioners to the Western mind, which is basically unwilling to accept the four noble truths.
เพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่คิดว่าจะควรจะต่อสู้ที่อเมริกาดีกว่าไหมเพราะว่าประเทศนี้ยังไม่รู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่อินเดียให้พยายามสร้าง
ให้ต่อสู
้พวกนักปฏิบัติคนจะปฏิบัติธรรมนะครับ
มันไม่ได้ต่อสู้นี่มันต้องไปหาอาวุธทางอินเดียซะก่อน
He says you're really not finding the proper tools to do that. He says that's why you should go to India. Have that experience like that.
มันถึงจะชัดดี
And then it will be very clear what to do.
อย่างนั้นตัวอาจารย์ชาเฉยๆรู้ดูแต่ว่ารู้จริงไหมแต่ก็ถ่ายรูปมาอีกจะมาดูรูปอาจารย์ชารูปนั้นแต่ก็ไม่แน่นอนวันนี้อาจารย์ชาก็นั่งอยู่นี่เลยคุยกันวันนี้รู้จักอาจารย์ชา 90% ถ้ารู้จักธรรมะอาจารย์ชาแสดงให้คุณฟังคุณจะรู้จักอาจารย์ชาทั้งหมด
He says in the past like you heard the name Ajahn Chah and so you know whatever that planted into your mind or whatever interest it created, whatever. And then possibly you saw a picture of Ajahn Chah.
นักตอนนั้นเจ้าก็ไปกวนเจ้าของอยากจะออกประตูอยากจะออกไปนึกว่าสบายข้างนอกมันก็ออกไปเปิดประตูสุนัขก็ออกไปออกไปเปรี้ยวหน่อยเดินนั่นเดินร้องจะตายอยากจะเข้ามาอีกเจ้าของไปเปิดประตูเข้ามามันก็เข้ามาก็สบายไปเปรี้ยวเดี๋ยวมันอยากออกอีกแล้วร้องแง่งานแง่งานเดี๋ยวก็ไปเปิดถึงมันไม่ต้องทำอะไรนะสุนัขเปิดประตูให้สุนัขจนกระพอแล้วคนหนึ่งทำงานในบ้านนี่มันเป็นอย่างนั้นออกไปแล้วนึกว่าจะสบายไม่เห็นความไม่สบายเข้ามาอีกเข้ามาก็นึกว่าจะสบายก็ไม่สบายก็ออกไปอีกอยู่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องของมันเกิดทุกข์ไม่หยุดอ่ะ
But I'd like to tell you a little story about when to visit my parents in Seattle. To visit my parents in Seattle, we were upat their place in the mountains and had our dog along sitting inside and she would be outside and you know, scratch and whine and want to come inside. She'd get up and open the door for her, she'd come in thinking that she would be happy inside. Wouldn't be long, she'd go over wagging her tail and scraping the door and want to go back outside. She'd go over and open the door for her, she'd go back outside thinking that she'd be happy out there. And it wouldn't be too long before she'd want to come back inside again.And then back outside, and we'd do that several times to the extent that somebody wouldn't have to do anything but just let the dog in and out all day. She wants you to contemplate that simile, thinking where you're going to find happiness, where you're going to be contented.
Hey. Yeah.
No.
No.
No. Okay.
No.
Okay.
นี่ก็จะเตี้ยนะครับคือเป็นข้าวบ้านก็นึกอยากจะบวชบวชแต่ผมนึกว่ามันจะสบายมันสบายก็สู้มันนี่มาอยู่เมืองเราก็ไม่สบายไปทะเลก็ไม่สบายไปเมืองไทยก็ไม่สบายอีกมาอยู่เมืองนี่นึกว่ามันจะสบายก็อยากจะไปเมืองไทยแล้ว
Whoever has ever been with him, spent some time with him, whichever one is the closest to the time when he talks, kind of gets all of the similes put on them. So it happens to be Mike today. So Mike in the past, of course, was staying here in America and decided he wanted to go off to Thailand, thinking he'd be contented there, become a monk, ordained. Mike didn't last too long. I would come back to America again. I ran off to Laos, back into Thailand, back into America, back to Thailand again. I then couldn't talk to her.
นั่นถ้ามึงจะไม่รู้จักความเป็นจริงออกไปก็เข้ามาก็ออกเข้าอยู่อย่างนี้เป็นบันตัก
แต่ the cycle of birth and death of samsara that if we don't know according to truth and reality that it's just one continuous going in and coming back out and going in and out in and out
So how do we develop our awareness of that continuous awareness
จะสร้างความรู้สึกขึ้นมาสม่ำเสมอเรื่องอันนี้เองอย่างไรนะครับ
ต้องพยายามทำกรรมฐานนี่นี่เองนี่ค
ือ you have to have continuous meditation practice
ทำให้จิตมีกำลัง
give your mind strength
is that all it comes down to
แค่นั้นเองบ่ครับ
แค่นั้นแหละแต่มันแค่นั้นหรอกมันจะยาวไปกว่านั้นมันยังอยู่ในนั้นยังออกมา
So that's enough for right now, the rest will take its own natural course. Not just that much for you, that's a small thing. It's very wide open.
very broad.
Atanana.
But that much being that simple.
Right, you read that simple, just starting to look within yourself, reflect and look. And ideally have a practice set up for yourself, some kind of a schedule, a daily kind of meditation. Thank you, he's been encouraging very much. And has been impressed at houses, these homes he's went into and seen people have separate meditation room and have that consciousness in their lives.
Yeah.
Really delighted to see that.
Anything more? มีลูกเล็กๆ2คนเขาอยู่บ้านเขาสร้างบ้านกันใหม่ๆแล้วเขาเคยฝึกกรรมฐานก็ไปทำห้องพระอย่างนี้อย่างเดียวพอตอนเย็นตอนทำงานเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานกันให้สงบอย่างน้อยก็15นาทีหรือ10นาทีแต่ก็ลึกวันต่อวันเพื่อเห็นความสงบของเราคนพ่อคนเรามันยุ่งกับการงานในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ตัวของตัวเลยงานมันยุ่งมาไม่รู้ทั้งหมดวันนี้เราหายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นแต่ไปนั่งดูลมหายใจเราทุกวันในวันน้อยละน้อยละน้อยจะมันเพิ่มขึ้นมาจะเกิดกำลังทางใจขึ้นมาจะเกิดปัญญาขึ้นอย่างกว้างขวางมากอันนี้การกระทำจิตให้สงบการกระทำบุญนั้นให้ทำทุกวันอย่างน้อยจะเอาอาหารให้ปลาให้สัตว์ให้มดหรือเล็กน้อยก็ได้วันแต่วันหนึ่งเกิดมาจะต้องให้ทำบุญให้จิตเป็นบุญทุกอย่างหรืออย่างน้อยถ้าเรามีความโกรธมาอย่างนี้แล้วก็ทิ้งมันซะไม่เอาเลิกมันซะอย่างนี้พยายามทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันประจำชีวิตของเราเนี่ยถึงจะรู้แน่นอนประกอบกันนั่นกรรมฐานให้ดึงจิตของเจ้าของนี่เป็นวิธีที่ให้อวิชชาจะให้รู้อวิชชาเป็นวิธีที่จะให้เรารู้อวิชชาจึงจะปฏิบัติที่ถูกต้องได้ใช่นะบางครั้งชวนจะขึ้นก็ยินดีแล้วนี่ในโอกาสท่านนี้ได้ขอฝากญาติโยมทั้งหลายที่ต้องเอาไปภาวนาทำกรรมฐานด้วยตนเองแต่เวลาเราจะมาก็เป็นลาไปจะนานดีจะได้จานญาติโยมทั้งหลายไปเราเห็นแล้วนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วต้องมีความพยายามทุกคนทุกคนจะมีความสุข
So this is enough for today that we're going to be leaving this evening. So he wants to take this opportunity to say goodbye to each and every one of you, and that he encourages you to reflect on and consider these things that he has passed on to you for your contemplation and for you to try to develop some form of continuous practice, meditation in your life and keep it constant and keep it continuous. And so that, say goodbye. I personally would like to thank each and every one of you for your generosity and kindness today that you showed to us, as so many people have in our trip from all the way from Boston to Seattle. We didn't stop, we didn't place in between, but people have been really, just really wonderful and have shown us. And I didn't know what to expect coming back after 8 years back to America, living in Thailand, whether I would be stoned or whether people would, you know, coming to offer me things or what. But it's really been very rewarding in the way that people not only are receptive and open, but there's a really sincere interest in Dharma practice and a spiritual thing in general that people really are sincere about, you know, looking into themselves and starting to do something in a more wholesome, positive way for their lives to develop that very awareness that you're talking about. So I personally would from another Westerner, best you can take it, encourage you all to continue with some form, whatever path that you choose, it doesn't really matter, but the important thing that I think is that we all do something and help in that way, no matter what path we choose, whether it be of renunciate and ordained, or whether it be of the household, or all that conscious effort on all of our parts is something that's going to put a very positive thing into our country, to our world, to our lives. And you look at all the energy that's put into all of these unwholesome, you know, negative things, all of the energy in this country, if we just turned a, you know, minute portion of that all around, I think we could probably enlighten the whole world.
says that the Dharma, some Dharma spoken is good in the middle, good at the beginning, and good at the end.
เขาเคยได้ยินว่าพระธรรมไพโรจน์ในเบื้องต้นไพโรจน์ในทำกลางและไพโรจน์ในที่สุดคุณพ่อจะมีอะไรกล่าวเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับ
ไพโรจน์ในเบื้องต้นก็คือศีลการไม่มีโทษทั้งปากทั้งกายทั้งวาจาเราถึงจะตกไพโรจน์แล้วไพโรจน์ในเบื้องต้นในทางกลางไพโรจน์ในทางกลางก็คือสมาธิจิตใจเป็นผู้สงบสบายไพโรจน์ในเบื้องปลายก็เป็นตัวปัญญารู้ทั่วถึงอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วจิตก็สบายมันไพโรจน์ที่กระทั่งวันจะกระทั่งคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ไพโรจน์อยู่ในนี้จะไปปฏิบัติจะเห็นความไพโรจน์ในเบื้องต้นทางกลางที่สุดเอง
so that the dharma being lovelyAnd beautiful in the beginning means that one is restrained, that one's sila is purified, that we're not doing anything with our bodies that is harmful, that is detrimental to ourselves or to others, and that we're doing the same with our speech, with our verbal, our physical and verbal actions. And this is the dharma that is lovely and beautiful in the beginning. The dharma that is lovely and beautiful in the middle is that we have developed our samadhi aspect, that our minds are firmly established in whatever we do, that we thoroughly know where we are and what we're doing, and that our minds are firmly established and stable in all of those things. And the dharma that is lovely in the end is the dharma that we have the panya, or the wisdom, that we know in accordance with truth and reality the true nature of all things. And so thatonce we have realized this, that whether we're walking, it's beautiful in the beginning, middle, and end. Whether we're standing, sitting, or lying down, that it's continuously beautiful in the beginning, middle, and end. And so the last thing he leaves you with is all of you to continue with your practice so that you may make it beautiful and lovely in the beginning, middle, and the end.
ถ้าคนหูดีนะมันจึงไพเราะนะถ้าคนหูหนวกมันได้ยินไม่รู้จักไพเราะธรรมะ
He says if your ears are really good, he says that you'll know what that lovely sound is of the Dharma. But if that you're if you're deaf, that you won't hear it.
ไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องมันก็สนุกมันเก็บมันไม่รู้อะไรมันสนุกคนไม่รู้เรื่องนะแต่มันรู้ในที่มันรู้มันก็สนุกนะ
The people that really don't, the people that don't hear, are just sort of running about having a good time. And the sound that he uses, like the chew, is hey. It's how you can do a lot of these sounds, and some of the sounds he comes up with is incredible. Is the toilet vacant? No, anybody in? Michael, can you take it?